Gepliyar Adalatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 2. Martı. Havarlar günlüğü programımı değiştirmeden odol günün sağladığın tezelikleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Muhammed Tahir.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Odalı havarların kıskaca mazmunu bile tanış olun. Ukrayna'da koalisyon hükümetinin darganlığı ıglan edildi. Bosniyalı Serplerin önkü lideri Karadiç bilen bağlı sud dinlençigi izi süçürüldü. Medvedev Orsiyedin iqtisadiyetini dövre vaplaştırmak için Fransiyadan yardıma karışıyor. Hıtay İran'ın yadro programası var da koşmaçı gepleçiklerin geçilmenin taraftarı. Yukarı dereceli Amerikalı vekil Türkmenistan'a var yer. Endi şu abiyle kabarların doğru rakmaz munu bilen tanış olun. Ukrayna'nın parlamentinin spikeri Premier Minister Yulia Tymoshenko'nun koalisyon hükümetinin parlamentte henizem özünün köpçülüklüdüğünü görkezip bilmeliği için şu gün darganlığını ilan etti. Ama Tymoshenko öz vazifesini devam ettirer. Yurtta taze koalisyon hükümetini kurmak barada gepleşiklere başlanmazdan ön Tymoshenko'nun hükümetine anamsızlık sesinin verilmeği ve bu kararın parlamentte tasdiklanmağı zorundur. Bu ses verilişinin çarşamba günü geçilmeğine karışılıyor. Parlament spikeri Vladimir Litvin'in beyanatından çen tutulsa, bu teklifin parlamentte tasdiklanmağı mümkün. Birleşmiş Milletler Uğramasının uruş cinayetleri boyunca Suudi Bosniyalı Serplerin önkü lideri Radovan Karadiç bilen bağlı dinlenişin yine sona koyulanlığını ilan etti. Onun haçan başlanacaktığı barada anık malumat verilmedi. Karadiç 1992 ve 95 yılların aralığında Bosniya'da olan konflikt boyunca uruş ve insaniyete karşı cinayet yali 11 vakada iplanıyor. Karadiç bilen bağlı dinlenişin işleri 4 aylık ara kesmeden sonra düşünme günü kaytadan başlanıptı. Karadiç Suudiyalı önünde eden şugünkü çıkışında Serplerin Müslüman yolbaşları tarafından kurulan devlet terörizminin pidası bulanlığını aitti. Yergelinde yatladıp geçtik. Karadiç 13 yıl gizlinlikte saklanandan sonra 2008 yılın Eylül ayında Belgrad'da ele salınıptı. Eğer ona yönkeleyen ayıplamalar tasdiklansa Karadiç'in ömürlük türme tutsaklığına hüküm edilmeyi mümkün. Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlamızı devam ettiriyoruz. Hıtay İran'ın yadro programası bilen bağlı dartınlılığı gepleşikler arkalı çözmek için henize mümkünçilik bardığını aitti. Bu fikri Hıtay'ın daşarışları Ministerliğinin metbuat vekili King Gang öne sürdü. Onun bu baradaki beyanatı Rus liderlerinin Tahran barada öne sürülen fikirlerinin izyanına kabat geldi. Şunda olur İran'ın Halkara Atom Energiyası Agentliğinin talabına layıklıkta uranı paylaştırmak işini toktatmalı için Moskova'nın Tahran'a karşı taze sanksiyalar girizmek baradaki mesele boyunca fikirlenmeye tayyip. Yardığını ayıptılar. Kabir Günmatar yurtlar İran'ın uranı paylaştırma karkalı yadro yararlarını öndürmeye sinansiyanlığına ediyorlar. Ama Tahran bu ayıplamaları reddedip özünün bu programasının parahatçılıklı maksatları eğer yandığını nıhtayar. Orsiyedin prezidenti Dmitri Medvedev Fransiyalı maya koyucuları bu yurdun iqtisadiyetini dövre vaplaştırmaya yardım etmeye çağırdı. Medvedev Fransiyada edyan sabahının ikinci gününde bu yurdun biznesmenleriyle duyuşup iki yurdun arasındaki hizmettaşlığın önden görülüp eşitilmedik derece yetenliğini aitti. Medvedev 1. Mart'ta eden çıkışında olsa Orsiyette koyulan Fransız mayasının ilkinci gezek Birleşen Ştatların kadın yukarı geçenliğini hemen ösürdü. Şeyle bu iki yurdun yolbaşları Fransiyanın Orsiyete 4 tane harbi gemini satmak mümkünçiliği var da hem gepleşiklerin başlananlığını düşünme günü tasdikladılar. Amerika'nın Aşgabat'taki ilçhanasının maklumatına göre Birleşen Ştatların Euro-Aziya sevtinin energetika meseleleri boyunca yürüte vekili Richard Morningstar Mart ayının 2 ve 4 aralığında Türkmenistan'da olur. Adazalyan ilçhana tarafından yer edilen beyanatta Amerikalı vekilin bu safarın devamında energetika pudağındaki gelecekki hizmettaşlık barada Türkmenistan'ın hükümet vekilleriyle duşacaktığı aydılıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz güven efirde günün havalarıyla tanış oldunuz. Onları tayarlap okan, men Muhammed Tahir. Biz özgü etmişlerimizi devam ettiriyoruz.
Gepler Azatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler, Habarlar günnöligi programmamyzy bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti 1 martda döwlet howpsuzlyk sowetine eden çykyşyny kanunçylygy açyklaşdyrmak, bu urdan reformalar çoňlaşdyrmak, türmelerde jaza çekýänlere jemgeçlik kontrollugyny ýola goýmak barasynda aýtdy. Şu temadan seni Berdimuhammedowyň çykyşyna ýurdun içinden reaksiýalary dikkatiňizi öýdürler. Prezident çykyşyny türme şertleriniň gowlandyrylmagy, iň ýokary jazanyň 15 ýyla getirilmegi üçin jinayet kodeksine üýtgetmeler girdirmegi teklip etdi. Ol nähili netijeler bererken bu gurdan gowulmadyk nähili meseleler bar. Türkmenistan boyunca ekspertin kommentariýetini dinlärdiňiz. Halkyň sesatly rubrikamyzda häzirki türkmen jemgyýeti hem alimler dünýäsi, türkmenistanly alimlaryň garaşdyrylyk ýyllary düşen günleri hem olar bilen bagly gelejekde edilmeli işler barasynda ýazyjynyň pikirlerini dinlärdiňiz. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Türkmenistanyň prezidenti 1 martda geçiren howpsuzlyk sowetiniň maslahatyna iň ýokary jaza çäresini 25 ýyldan 15 ýyla çenli azaltmagy teklip etdi. Has liberal bolmagy göz öňünde tutulýan ýurdun jinayet prosessual kodeksine şol möhlet göz öňünde tutulýar. Tutsaglykda oturanlara jemgeçlik kontrollugyny ýola goýmak, tutsaglaryň saklanyş şertlerini gowlandyrmak, neşe söwdegärleri bilen bagly egilşik etmelik ýaly meselelerin üstünde durup geçip, Mejlise hem Türkmenistanyň Adanat ministrligine täze jinayet kodeksini, rehmet düdödüş kodeksini taýýarlamagy görkezme berdi. Bu temadan gurrungy habarçymyz gözel dowam etdirer.
Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň sözlerine görä türmelerde we kolonialarda tutsaglaryň saklanyşyna jemgyýetiň has kengden gözegçilik etmegi agyr jinayetçiliklar üçin maksimal jaza möhletini gysgaldyp 25 ýyldan 15 ýyla getirmek, jaza hökmünde pul jerimetini girizmek, sowdy işlerine garalanda aklawçylaryň rolyny we ähmiýetini güýçlendirmek, gözegçilik şuralaryny döretmek we tutsaglar üçin zähmet terbiýetini girizmek hem munyň üçin kolonialarda dürli kärhanalary döretmek ýaly özgörüşlikleri amala aşırmak göz öňünde tutulýar. Türkmenistanda milli kanunlary reformirlemek uğrunda göz öňünde tutulýan çäreler, hususan da tutsaglaryň saklanýan şertlerine jemgyýet tarapyndan gözegçiligi güýçlendirmek çäresi türme sistemasyndaky ýagdaýy özgördüp bilermi? İnsan hukuklary boýunça memorial guramasynyň merkezi aýdy boýunça programmasynyň müdiri Vitali Ponomarew, Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň berýän wadalary ýerine ýetirilse, munyň makullanmagy münasip ädim boljagyny bellädi. Emma ol tutsaglaryň saklanýan şertlerine jemgyýetçiligiň gözegçiligi etmek için Türkmenistan'da şu gün kuyun şert yok deyip fikir eder.
Пока в Туркменистане нет условий для действительного общественного контроля.
Hakiki jemgyýetçilik gözegçiligi üçin zerur şertler häzirlikçe yok. Bu hem tutsaklanylara we bilýäki möhüm proseslere degişli. Türkmenistan'a adam hukuklaryny goraýjy gurumlaryň ýokdy. Olar döretmäge mümkinçiň berilmeýändigi hakyky ýagdaýy dogry suratlandyrýar. Halkara gurumlaryna gerek gelenine olar Türkmenistana göý berilmeýär.
Prawozaşytnyk organizasiýa to im po-prejnemu zakryt wjezd w Türkmenistan.
Türme sistemasyny açyk aýdyň etmek we munyň üçin garaşsyz halkara synçylaryny ýurda goýup bermek, olaryň türmelere baryp görmegine ruhsat bermek çağırışy halkara guramalar tarapyndan ýyllar boýy türkmen häkimetleriniň adyna edilip gelýän ýazyjy çağırışlaryň biri bolup durýar. Dünýä ýurtlarynyň siýasy, jemgyýetçilik, ykdysady we sosial ýagdaýlaryna baha berýän ýeri halkara guramalarynyň hatawatlarynda hem raýatlaryň hak hukuklarynyň berja edilişi, kanunlaryň işleýişi we ýustisiýa adalat sistemalarynyň işleýişi esasy kriteriýalaryň biri bolup durýar. Şeýle hasabatlarda köp ýyllaryň dowamında Türkmenistana dünýä ýüzünde iň ýapyk ýurtlaryň biri diýen baha berilip gelinýär. Türkmenistanyň hatda awtoritar rejimli Merkezi Aziýada Gyzyl hat we ýarym aý guramasyny hem öz türmelerine goý bermeýän ýeketäk ýurt bolup durýanlygyny insan hukuklaryny goraýjylar belläp gelýärler. Şol buraqtada 22 fevralda Gyzyl hat we Gyzyl ýarym aý halkara komitetiniň Merkezi Aziýadaky wekilxanasynyň resmi wekilleri Aşgabada sapar etdiler. Guramanyň türkmen tarapy bilen geçiren gepleşiklerinde hususan da halkara gumanitar kadalaryny Türkmenistanyň milli kanunlaryna girizmek we Gyzyl ýarym aý milli jemgyýetiniň statusy boýunça kanunyň proýektini taýýarlamak meselesi maslahat edildi. Türkmenistanyň adalat sistemasynyň işiniň we türmelerdäki ýagdaýlaryň özgermegi üçin ýagdaýy halkara we qararsız derecede sin edilmeginin ve bar bolan problemaların paş edilmeginin zerurluğuna sinçiler ünsi çekerler. Türkmenistan'ın türmelerindeki yağday boyunca yakında yayradılan xatavatın avtorlarının biri Türkmen İnisiyativası Uramasının müderi Farid Tukbatulin Türkmen hakimiyetleri tarafından ünsün arttırılmağının yağdayın özgürcüğüne umut döre diyenliğini belledi. Ema ol hakiki özgürüşlüklerin peyda olup başlamak için bar bolan piyatkelçilikleri çınlıqa yövrünüp devlet tarafından gözökçülük ediyen organların derinöv geçirmeginin ehmiyetini belledi. Farid Tukbatulinin pikirine göre şeyle piyatkelçiliklerin biri korrupsiya olup duruyor.
Конечно, тот уровень коррупции, который там есть, возможно, властям известен, возможно, нет.
Türkmenistan'ın Hopsuluk Şurası'nın 1. Mart'ta geçiren maslahatında tutsakları zahmet ve cemiyetçilik terviye prosesine çekmenin ehmiyeti hem bellendi. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'un pikirine göre kanundan çıkan rayatların kadalı durmuşa dolanıp gelmegine yardım vermekte cemiyet çette durmalı değil. 1. Mart'ta Türkmenistan'da neşe agaraşlı tutsaklar için rehabilitasyon yardım verici merkez açıldı. Proyektin etatı maksadının neşe agarşı görüşüönce Avrupa tecrübelerini devamlı yayratmaktan ibaret. Arattığı Birleşen Milletler Kuramasının resmi maglumatında edildi. Maglumata göre tecende açılan tiyadi merkezin kuruluşuna ve azallaştırılmağına 203 milyon euro sarp edildi. İnsan hukuklarını koruyucu Vitali Ponomarev, Türkmenistan'ın gumanitar uğrundan halkara hizmettaşlığını güçlendirmek boyunca diyen yardımlarını yurdun iktisadi hizmettaşlığını yeniltmek ımtılmalarına bağlaştırıyor ve yurdun hakiki hem düplü özgürlükler yolundan kadem basmağına siyasi sistemanın önkülüğüne dolandırılmağının piyatkel veriyenliğine ediyor.
К сожалению, политическая система, сформировавшаяся во времена Ниязова, она во многом остается без изменений.
Resmi maglumatlara göre Türkmenistan'ın meclisine ve Adalet Ministerliğine yurdun tezde cinayet ve düzeltiş zekmet kodekslerini tayarlamak tavsiyesi verildi. Tezde kanunlarda hususan da günah geçiş boyunca komisyasına günah geçiş sanavlarına neşet ödegarlarını koşmazlık ihtiyarlığını vermek hem göz önünde tutuluyor.
Türkmenistan'ın sonki hopsuzluk genişinde kozgalan meseleler boyunca havarçıyımız gözelin tayyarlan sinini dinlediniz. Kurbanguly Berdimuhamedov'un hopsuzluk sovetine eden çıkışını yurdun içinden ähili reaksiyalar var. Jurnalist Asırgulu Bayriyev dinledi.
Hopsuzluk genişinin 1. Mart'ta olan maslahatı eğer de onunla karalan meseleler onun çözülse, önde koyulan velipeler üstünlüklü amala aşırılsa, Türkmen cemiyetinin demokrat yoluyla amaklı gitmeğine güçlü tesir edecektirini gönlünden anlamlı aitmak olur. Sevet doğruna da, karşılık yıllarına da gelselmen gelinen siyasi ve rayetlik azatlıklarıdır, erkillikleri detbilenip gelinen halkımızın öz kuklarına hakikat yüzünde iyi bozacaklıklarına umut bağlamak mümkün. Maslahatı ortasının meselelerin ağlavasının Kötten meri kozgat gelen meselelerimizdiri meni jurnalist sökmenine buysandırıyar. Benim çıkışlarımızdan uzak yılların devamına ters mani çıkarılıp gelinse de hazırki prezidentimizin yoğurda baştalık ediyen kıyısı vatının içinde bizim kozgan problemlerimizin orta atın tekliflerimizin en çemesi onun çözüldü. Devlet baştanı tabi etapta Cinayet prosesual kanunçuluğu liberallaştırmak, azatlıktan mahrum edilenlerin türmelerde ve kolonyalarda saklanışına cemiyetçilik kontrollüğünü has yeniltmek, ağır cinayetler için cezanın en yukarı mühletini 25 yılın 15 yılı azaltmak yani teklifleri belki de görkemelerini onlamak gerek. Olur bizim beyan edip gelen işle arzularımız var. Şunun yanında kendi hükmünde pul cerimelerini giyilmek, işler suutlarda seyredilenle akbolcuların rolünü yokurlandırmak, çözülmesi, gayrı koyulması hasaplap gelen meselelerimizdir. Yönü maslahatta bir mühüm puğduğun işine dahilli kâbir meselelerin kozalmanlığı kıydındırıyor. Bilşimiz yali yakınla prezident köp partiyalık meselesini orta attı. Yurtta opozisyon partiyanın hareketin bolmağı siyasi antayışın yatırılmağını, yürütü kullukların bir adamı, bir partiye değerli vatanı halka kulluk etmeğini talep ediyor. Umuman yürütü kullukları, hukuk koruyucu organları, siyasi pluralizm, köp partiyalık şartlarını işlemeye tayyarlamak mühimdir. Yine şu mesele orta atılıp ara alıp maslahatın olsa maksada layık bulurdu. Onun maslahatı neşe sevdelerlerinin güle geçiş sağlığına girilmeli değerli aydılar. Bir katı doğru. Yöne yolbaşı işlerlerin, devlet kullukçularının azatlıktan mahrum edilerlerinin amnistiya düşülmen gelinmeli rayetlerin kanun önündeki denilgine çerçe ediyor. Yine şu yağdaydı benim fikrimizce düzeltmek gerek. Benim afsiyerlerimin de halkara konvensiyanın talep edişi yani cenayetçilikli buyruğu yerine yetirmezliği öğrenmekler gerek. Olur sonra ben komandirin terkedeğinin buyruğunu yerine yetirdim. Ya hükümetin buyruğunu yerine yetirdim deyip aklanıp bilinmeyecektiği halkara hukuk normalarına aydılıyor. Eğer de devlet toplumluk genişinin şu maslakatında kozgulan meseleler, önde koyulan gülüpeler amala açsa, onu bilin köp cephada çeken halkımızın demokrat şeritlerde yaşayacaktığını, Kur'an olup Berdi Muhammed Hun olsa hakikatten demokrat devletin prezidenti bozacaktığına özüne inanıyorum.
Jurnalist Asır Gülüp Bayri'yi dinlediniz. Türkmen türümeleri varasında ilkinci halkara varlıkları esasında tayyarlanan hasabatın peyda olmağı, Türkmenistan'ın teyze yolbaşıları düyüplü reformalar geçirmeye ne derecede okuyupluyen meseleğini hasta yitileştirdi. Adam hukukları oyunca Türkmen inisiyatifası topari, Türkmenistan'ın kararsız aklavçuları bileleşigi, açık cemgit halkara institutunun kem demokrati uğrunnaki Amerikan Milli Fondunun arka durmağına şol bağırlıklar geçirildi. Hasabat yayranından son Türkmen hekimiyetlerine ahil edimleri etti hem yeni kolgulmadık haysi problemalar var. Posovet devletler Воинча эксперт Александр Народецкий комментарий о таныштырыяр.
Практически по следам этого документа было созвано заседание Государственного совета безопасности в понедельник 1 марта.
Şol dokument peýda bolandan soň 1-nji martda Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk sowetiniň maslahaty çagyrldy. Şu wagt içinde diňe rehimsizligi, gazaply darmagy hyzmat eden sistemanyň işini prezident çoň aralaşmaga finansyr etdi. Adawatda getirilýän maglumatlar sanlar Niýazow rejimi tarapyndan döredilen zorlugy, güýje saslanýan düzgüniň önüm bolup, ol häzirem ýurtda agylygyny saklaýar. Munun şeýlediğini hasabatda getirilýän faanlar we her 100 000 adama düşýän tutsaklarda tasdiklýär. Şol görkezji Gazagystanyna 348, Gyrgyzstanyna 285 adam, Ýewropa ýurtlaryna 100 000 adama 80-90 tutsak düşýär. Türkmenistanyň olsan 534 adam. Bu olsa täze galkynyşlar zamanynyň öňki repressiw rejimiň esasy daýanjyny ýykyp, onuň boyun oňurgasyny omurup bilmeýänligini görkezýär. Gurbanuly Berdi Muhammedow şol üýtgeýsiz prinsipi ýerinden gowgamaga finans kararyna geldi. Ol liberallaşmanyň peýdasyna kanunçylygy ýanadan seredildigini aýtdy. Hususan iň agyr jeza 25 ýyldan 15 ýyla getirilýär. Diňe türme görkezjiler däl, Niýazow tarapyndan döredilen ähli urlardaky faktorlar, sistemanın basıp yatırma, mınzıratma hafiyetine iyi olup, Niyadov ölünün sonu onun devam ediyenliğini görkeziyar. Türkmen türmeleri var da kasavat çap edilmeden bir neçayın, halkara krizis topar tarafından sonu mindeş dokument tayarlandı. Ol dokument, Kazakistan'ın hem Kırgızistan'ın türmelerinin neki yağdayı analiz etmeyi maksat edin yerdi. Yöne analiz, Türkmenistan bilendine kevr uğurlarda mengeşliğin bağırdığını görkezdi. Ol odalı bilen türmelerde giyin yayran karrup sevilen bağlı. Hem Kazakistan'ın hem Türkmenistan'ın türmelerini türme yolbaşılarını satın alıp, son gowy ýeňilliklere eýe bolmak mümkin. Hutçy ýagdaý bu ýurtlardaky başlyklara para bermegin, hemme zady çözýänligi bilen bagly umumy ýagdaýyň hakyky keşfini görkezýär. Ýöne şol iki dokumentiň arasynda düýpli tapawutlaram bar. Gazagystanyň hem Gyrgyzstanyň türmelerine kriminal awtoritetler, kanuny ogurlar heni öz güýjünde. Olaryň täsirine türme ýolbaşlary kail, jinayetçi toparlary bilen türme ýolbaşlarynyň arasynda özara ılalaşygam bar diýip Polsowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Ничего подобного сегодня нет в местах заключения Туркменистана по одной простой причине.
Yöne, munun ýaly ýagdaý Türkmenistanyň türmelerinde ýok, onuň ýekeje sebäbi bar. Ниязов өз дәуірінің қануын оғырлары йоқ әтті. Оларын атылыш пұрсатыны түркмен телевидениесі халқы көркөдіпті. Соның үшін түркмен түрмелерінің жинайетшілерін тәсірі йоқ. Başı yerlerde olsa el türmelerde de hakimiyet doğru devletin elinde. Devlet olsa onun başında oturanın elinde. Kazak hem Kırgız türmelerine tusakları tesir edeyen yine bir mühim faktör var. Ol radikal İslam kurumalarına ağdaların tusakları getiren tesiri. Türkmen türmelerine İslam'ın rolü yok. Türkmenistan'ın din meselelerde doğru hakimiyetlerin elinde. Böyle ki merkezade yurtlarının Türkmenistan'ı tapavutlandırayan yeni bir yağday, Türkmen türmelerinin doğru yapıklığı hem halkara kuramaların vekillerinin düğütten ol yere koy verilmeyenliğidir. Şoğun için şu alt içinde yakın karınlaşları tutsakların belli bir kategoriyatı varasında hiç hili maklumat bilmeyer. Şeyli yağday postsovet genişliğindeki devletlerin hiçbirinde yok. 2002-2003 yıllarda devlet ağdırlışına sinan çıktı ayıplanıp basılan adamların ıkbali nevelli olup kalıyor. Olur diğer değilmiş diyen gururunlarım ağrım ağrım ilçini yayırıyor. Ömürlük türme tutsakluğuna hüküm edilen şol adamların ceza çaresini yanadan seyrediler mi? Cinayet prosesual kanunçuluğu bundan beylek liberallaştırmak varıdı. Hopsuzluk seviyetine aydınlanır şol adamlara da değişli olur mu? Şol liberallaşmanın başlanmağına neçerak karışmalı olur. Niyazov'un irinli yaralarından kutulmazdan teyze kalkınışı prinsipte amalaşırıp olur mu? Yurdi halat ediş işlerine türümelerden hem tutsakhanelerden başlansa kovu olmaz mı ka? Eğer Niyazov dövründeki suğuda real bakı vermeli olsa, şuğunki gün gör neç adam, Türkmen türmelerini cevir çekiyer deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
То сколько невинных людей еще сегодня мучается за огромной туркменской решеткой?
Сіз Посовет девлеттер бойынша эксперт Александр Народескийнің комментариясы белән таныш болдыңыз.
Американың Ашхабадтағы елшіханасы Түркменстанлылары нәйіл хызматлар өтерлер.
Turkmen youth to come and learn more and use the internet about America.
Түркменстанны чағаларын ой етінжеклерін талонлар һәм автобус билетләрен сатмауның көпеленігі айдылар. Нәм үшін? Яшлар, егер сіз үш теманы арқалықландырған болса, біздің гепләшігімізді сіз үкінші күні Ашхабад уақыты білен ағысым сағат 8.05-ті, 9.35-ті, үшінші күні иірдің сағат 8.05-ті діңләп білерсіңіз.
Гепләр Азатлык радиосы. Эфирде халкын сесатлы рубрикамыз. Караштырдылык киллари Ниязов режими тарафыннан түркмен алымларынын башына салынган күнлөр, алымларын хакыйкый ылмы дөрөдүзүлүк ухуйуну декелтмегин жоорлор барысында язычы Аманмурат Бугаевдин пикирлерин тыңлады.
Нияз эстер заманында соңру караштырылган иркинчи жылдары эзели хак дехилдерин чын алымларын yöntemliğinden, sadılığından peydanın onları özüne imriktirdi. Çünkü onlar bahasını yetip bulmayacak siyasi kapitalli. Sonra bu üstünü tozan arayıp onların kursağından tuttu. Çemetirleri, gelli geçerleri götürgüledi. Onları hormatlı ağıtları taktı. Muğdaşı bol ve uçsuz olup maşin, zay, orden, medal payladı. Çemetirleri de bergidar olmadı. Onun beyik serdar, Türkmen maşı, milletin atası, Peygamber yerdeki Huda'yı yasadı. Niyaz dörüzülük kayıplarını yapanını çol gelli geçer çemeçeliler devamlı el çarpıptı. Niyaz ılımlar akademiyesini yapmağına bir vada ayrıp etmeyenli. Ol ilk medisine ılımlar akademiyesini oğlu huzurluk ılımlar akademiyesini yaptı. Ilım otenik varadaki devlet bayrağını Al-Harim adındaki bayrağı yatırdı. Bir hareketler için onu iddianın nâme diyen tapılmadı. Çemesirliler, gelli geçerler bu kavaha diyişe el çarptı. Sondan sonra ılımlar akademiyesini yapmak uyuşuklarda en yenil işe uğurlu. Bir kemsitme sın ağrımların ömrünü ılımı gözlüklere bahşedenlerin bağrına oğut dolup yapıştı. Yönü olur bir araştı, ahmırlı dımdılar. Ilımlar akademiyesi bunun sağınlı ayıdır tezden açıldı. Yönü yatırılan koşu akademiyani. Ilım ve tehniki varadaki devlet bayrağını Al-Harizm adındaki bayrağı dikertmek varada hatta mışmış derecesinde de gururun yok. Elbette bayraklar tayak yani iki uçlular. Onun su getirene derle kuyuda da ona verilen gerek de oluyor. Ol karam oyun oynarıp kursağından itilenin sol bayrağı hakiki münasibin kalbine düğün düşürüyor. Elini içten soğuyor. Bu akvalatı alımın ruhu dünyasını nevelet kişiler bayrak vermeyenini bayrak almanını dünyaya pişiyami. Yani gururun ediyor. Umuman alımları bayrak vermek neyime gerek diyen yani gururun ediyenini tapınıyor. Sın alımın sın zehinin zahmetine baha vermek, ona sıyla serpa yapmak bizim gururlarımızın tapınmıştır. Ol göz başını bizim çak ediyen doğrumuzdan has anırlardan arkay diyor. Sın alımın umuman yedeli hakiki zehinin zahmeti sur nokturcu hem de ne yazık zahmet. Yazdı şahirin dörücülü uğrayan mağlı yeter yazılmayan ki yazıcının ki yazdığından sonra okuyucunun ki deyilen paykız dörücülük bile meşgullanan adamların ehlisine şol sanını alımın da zahmetine değişti paykız. Yine de bir hakikat var. Çın alımın, çın zehinin kalbi kırkımırsız oluyor. Bir giden çağrı hasiyetleri, çağrının ınıncınlığı, çağrının ındırmalığı, çağrının ökülüklüğü, onun ömürlük kemrası oluyor. Çağrının malı mahal mahal bereketlerini yitirip durmalı. Sonunu onun öz ediyen hareketine cevap karşılar diye alımın da iyisine baha verip bereketlerini yitirmeli. Sonun için ılım ve teknik var edeki devlet bayrağını Al-Harizmaz'ın ek bayrağı da bayrağı vermek var edeki komitetin iyisine güne vereyim dikeltmeli. Bayrağı vermek var edeki komitetin başlığını ona ağlarları saylamağı yok oradan koşulmalılar. Bir misyanı ağrımların özüne ılımlar akademisinin umumi yığınağına inanmalı. Bayrağı vermek var edeki düzgünname da şol yığınakta tasdiklenmeli. Ağrımlara bayrak vermek bağrıdaki komitetin gelen neticesini, kararını, ilki ınımlar akademiyesinin prezidumi, sonra devlet başkanı, prezident tasdiklemeli. Ol bayrağın ağrını prestijini arttırır. Dine sonuna bayrak münasibe nesip eder. Ol ağrımı sırktız arası zihini teyze ılımı gözlüklere atarır.
Yazıcı Aman Murat Bugayev'i dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler Türkmen cemiyetinin islenlik meselesi boyunca öz pikir karışınızı aytmak isteseniz bize SMS arkalı haber yollap bilirsiniz. Yine SMS için aşağıdaki numarımız 866-18-50-45. Yeni bir kez kaytalayarın 866-18-50-45. Şeyle de fikirlerinizi, tekliflerinizi, sorularınızı azathavar.com internet saytımıza da yazıp bilirsiniz. Sağlara kesmeden son günün sağladığın havarları bilen tanışarsınız. Programmamızın ondan sonki 25 minutunda merkezi hem günlüğür Evropa'da komünistik rejimlerin sıyınmağına getiren 1989 yıllaki revolüciyaların tarihi rolu arasında New York'ta geçirilen konferansiya varadaki mağlumatlar bilen tanışarsınız. Kışkı olimpiya oyunları tamamlanı. Onun neticeleri oyunca orfiye tehakimiyetleri nehil karara geldi. Bu arasında informasyaları Türkmenistan'ı dürlü maksatlı kuruluşuklar güyüşül depkinine devam ediyor. Emamına karamadan cahidin közünü yenler köp. Ne müşün? Aşkavatta kavarçıyımızın tayyarlarını gepleşikini, dörüdücülük işgârları bilen geçiren doğuşuğunu Türkmenistan'ın prezidenti köp meseleler bilen bir hatarda ova yerlerine kitaphanaları açmak varada gurrun etti. Ona ne hili zirurluklar var? Levapta kavarçıyımızın raportını dikkatinize ödürler. Halkın fesatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist veterinariya hizmetine olan zirurluklar varasına gurrun verir. Şelilikte sağlara kesmeden son kardeşim Muhammed Tahir günün sağladığın tezelikleri bilen tanıştırır. Azatlığın tolkunlarına kalın.
Gepleýär Azatlyk Radiosy hormatly dinleýijiler, özaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışbolyň. Ukrainada koalisyon hökümetiniň darganlygy eglan edildi. Bosniýaly serbleriň öňki lideri Karadžić bilen bagly sud dinlenişigi ýa-da süýşürildi. Hatay İranın yadro programması barada qoşmaça gepleşiklerin geçilmenin tarapdarı. Oppozisyon lideri Ermeni hökümetinin dargajaqdan aytdı. Endi şu wabelik habarlaryň dolaraq mazmunu bilen tanışıp bolun. Ukrainanyň parlamentiniň spikeri premier-ministr Yulia Tymoshenko koalisyon hökümetiniň parlamentde henizem özüniň köpçülükde digini görkezip bilmeliligi üçin şu gün darganlygyny eglan etdi. Emma Tymoshenko öz wezipesini dowam etdirer. Yurtta täze koalisyon hökümetini gurmak barada gepleşiklere başlanmazdan öň Tymoshenko'nun hökümetine anamsızlık sesinin berilmegi we bu teklifin parlamentte tasdiklanmagy zerurdur. Bu ses berilişiň çarşamba güni geçilmegi garaşylýar. Parlament spikeri Volodymyr Litvinin beýanatynyň çen tutulsa, bu teklifin parlamentte tasdiklanmagy mümkin. Tymoshenko bolsa Litvini we biziň Ukrainamyz partiýasynyň käbir agzalaryny koalisyon hökümetini bir kanun esaslarda dargatdanlıkta aypladı.
Сегодня в Верховной Раде незаконно была зруйнована демократичная коалиция.
Şügünki gün parlamentte demokratik koalisyon hökümeti bir kanun esaslarda dargadyldy dip Tymoshenko eden çıkışında aýtdy. Koalisyon hökümeti öňki prezident Viktor Yushchenkany goldaýan biziň Ukrainamyz we premier minister Yulia Tymoshenko'nun tarapyny tutýan deputatlardan ibaratdy. Ermenistanın oppozisyon lideri Leon Terpetrosyan müňlerçe tarapdarynyň gatnaşmagynda paýtagt Yerewanda geçirilen protestde hökümet ýolbaşlaryny berip tanqid etdi. Azatlyk radiosynyň Ermeni gullunyň maglumatyna görä bu çäre 2008-nji ýylda geçirilen saýlawlardan öň başlanan saýlawlardan soň ýüze çykan dartgynlygyň 2 ýyllygy münasabatla malaşyrlar. Ol düşenbe günü geçirilen şol ýygnanşykda halk köpçüliginiň öňünde çykyş edip prezident Serj Sarkisyanyň hökümetiniň wezipesinden çekilip täze saýlawlary eglan etjekdigini hem öňe sürdi. Ýergelinde ýatdyp geçdik 2008-nji ýylyň fevral aýynda geçirilen saýlawlardan soňra ýurtda başlanan dartgynlykda 10 adam helak bolup 200 töweregi yaralanypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň uruş cinayetleri boýunça Suudi Bosniýaly serbleriň öňki lideri Radwan Karadžić bilen bagly diňlenişigiň ýene soňa goýulanlygyny eglan etdi. Onuň haçan başlanjakdygy barada anyk maglumat berilmedi. Karadžić 1992-nji we 95-nji ýyllaryň aralygynda Bosniýada bolan konflikt boýunça uruş we insaniýete garşy cinayet ýaly 11 wakada aýplanýar. Karadžić bilen bagly diňlenişik işleri 4 aýlyk ara kesmeden soňra duşanbe güni gaýtadan başlanypdy. Karadžić Suudi ýalaryň öňünde şu günki eden çykyşynda serbleriň musulman ýolbaşlar tarapyndan gurnulan döwlet terrorizmiň pidasy bolanlygyna aýtdy. Ýergelinde ýatdyp geçdi. Karadžić 13 ýyl gizlinlikde saklanandan soň 2008-nji ýylyň iýul aýynda Belgradda ele salynypdy. Eger oňa ýönkelýän aýplamalar tasdiklansa, Karadžiçiň ömürlik türme tutsaglygyna hukm edilmegi mümkin. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Havarlamyzy dowam etdirýär. Hitay Iranyň ýadro programmasy bilen bagly dartgynlygy gepleşikler arkaly çözmek üçin henize mümkinçiligiň bardygyny aýtdy. Bu pikiri Hitayň daşary işleri ministrliginiň metbuat wekili Kim Gang öňe sürdi. Onuň bu baradaky beýanaty Rus liderleriniň Tahran barada öňe süren pikirleriniň ýazyna gabat geldi. Şonda olar Halkara Atom Energiýasy agentliginiň talabyna laýyklykda Iranyň uranyny baýlaşdyrmak işini togtatmalygy üçin Moskwanyň Tahrana garşy täze sanksiýalar giýilmek barada alınıp barlayan tagallalar hakda pikirlenmäge taýýardygyny aýdypdylar. Käbir gün matar ýurtlary Iranyň uranyny baýlaşdyrmak arkaly ýadro ýaraglaryny öndürmäge finansiýalygyny aýdýarlar. Emma Tahran bu aýplamalary red edip özüniň bu programmasynyň parahatçylykly maksatlary eýerýänligini nygtaýar. Amerikanyň Aşgabatdaky elçanasynyň maglumatyna görä Birleşen Ştatlaryň Euroaziýa sebtiniň energetika meseleleri boýunça ýürütüş wekili Richard Mongstar mart aýynyň 4-i we başlan mart aýynyň 2-si we 4-i aralygynda Türkmenistanda bolar. Adadalyan elçana tarapyndan ýeredilen beýanatda Amerikaly wekiliň bu saparynyň dowamında energetika pudagyndaky geljekki hyzmatdaşlyk barada Türkmenistanyň hökümet wekilleri bilen duşşakdyk aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz gün eferde günün habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir.
Gepleýär Azatlyk Radio. Gadyrly dinleýijiler, habarlar günnüligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigindiki 25 minutdyna. Merkezde hem günnogor Ýewropada kommunistik rejimleriň fiýinmagyna getiren 1989-njy ýyldaky rewolýusiýalaryň taryhy rolu arasynda New York'da geçirilen konferensiýa arasyndaky maglumatlar bilen tanıştyrar. Gyşky Olimpiýa oýunlary tamamlandy. Onuň netijeleri boýunça Orfeus täkimiýetleri nähili karara geldi. Bu doğrusunda informasiýalar berer. Türkmenistan'ın dürlü maksatlı kuruluşuklar güyüşlü depkününe devam ediyor. Ama bunu aramadan zahidin kötüleyenler köp neymiş gün? Aşkavat'ta kavarçıymının tayyarlan gepleşigini, dörödüzülük işgarları bilen geçiren doğuşluğunu Türkmenistan'ın prezidenti köp meseleler bilen bir hatarda o yerlerinde kitaphanalar açmak var adı gurrun et. Onu nehili zerurluklar var. Levap'ta kavarçıymının raportunu dinlerdiniz. Halkın fesatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist veterinariye hizmetine bolan zerurluklar var adına gurrun verir. Programmanı Praga'da studiyodun min Nazar Kudayverdi aktarıyorum. Geçen heptäniň ahyryna New York'taky Columbia Üniversitesine Atlantik Okeanyň iki tarapyndan alimler, ekspertler, bilermenler ýygnanyp 1989-njy ýylda merkezi hem günnogor Ýewropada kommunistik rejimleriň fiýinmagyna, çagşamagyna getiren rewolýusiýalaryň taryhy rolu arasynda pikir alyşdylar. Bu duşuk dogrusunda dolaraq maglumatlar bilen Allah Murat Rahim tanıştırar.
Hutusan da ekspertler topary bu revolusiyalarda nämelerin gazanylanlygy we nämelerin yetirilenligi, kommunistik eýýämiň soňlanmagy, postkommunistik eýýämiň aýratçylyklary, şol ýurdun siýasy hereketleriniň goýan mirasy, günnogor we merkezi Ýewropada demokratiýa baradaky umytlar, kommunistik geçmişiň şu günlerki suratlandyrylyşy ýaly bir giden meselelere üns berdi. Mälim bolşy ýaly günnogor we merkezi Ýewropada kommunistik rejimleriň signal bäri 20 ýyldan hem gowrak wagt geçdi. Ýöne New York şäheriniň Columbia Üniversitetine ýygnanan ekspertlerde şol döwürin rewolýusiýalar bilen baglanşykly jogaplardan sorawlar has köp ýaly görnýär. Bu masalada gatnaşan Awstriýaly professor Odorku siýasatçy Erhard Busek Odorku Sowet blogyna degişli ýurtlardaky kommunistik partiýalaryň öz içindäki siýasy hereketleriň dürli ýurtlarda dürli hili görnüşlerde ýüze çykanlygyny belleýär. Erhard Busek bu meselede Odorku Çekoslowakiýanyň taryhyndan mysal getirdi. Ol 1968-nji ýylda Sowet goşunlarynyň bu ýurdaky ýirmegine garşylyk görkezen we Praga bahary adyny alan rewolýusion hereketlerden soň Çekoslowakiýanyň kommunistleriniň has ýyra çetmeleri görkezenliklerini nygtady. Erhard Busek şol hereketlerden soň Çekoslowakiýanyň kommunistik partiýasynyň liberal agzalarynyň partiýanyň hatarlarından çykarlanlyklaryny we tutsuk edilenliklerini belläp, bu ýagdaýlar bilen deňeşdirilenine şol wagtky Sowet Soýuzynyň lideri Leonid Brejnewiň has progressiw lider bolup görnenligini öňe sürdi. Buharestde ýerleşýän Rumyniýanyň medeniýet institutynyň wice-prezidenti Mirseya Mihayes bu maslahatda eden çykyşyny Çekoslowakiýadaky, Polşadaky we hatda Bulgariýadaky siýasy hereketler bilen deňeşdirilenine, şol ýogurlar Rumyniýadaky siýasy hereketleriň has guşak bolanlygyny we siýasy aktivistleriň jemgyýetdäki gollaglarynyň hem pes bolanlygyny bellädi.
The repression of the Securitate system was more violent than in any other
Rumyniýanyň howpsuzlyk sistemasynyň repressiýasy islenip görbeýleki kommunistik ýurdun repressiýasyndan hem has ýogul boldy. Ýurtda hakyky dissidentlik tradisiýasy hem bolmady. Rejim bolsa dissidentlere garşy jemgyýetden garaklatmak tehnikasyny ulandy. Ýöne meniň pikirimçe bir wagtlaky dissidentlere Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy ýaly institutlar arka durdular. Rumyniýaly ekspert Mirseya Mihayes Odolku kommunistik rejimin galdyran mirasynyň Rumyniýanyň siýasatynda we jemgyýetinde heni dem duýulýanlygyny we munyň hem özgedegine garajdan jemgyýetiniň doly uýjunda hereket etmegine bökdeşlik töredýänligini aýdýar. Harriman Institute'un direktörü ve bu institutun siyasi ilimler boyunca profesörü Timothy Freya, öz institutunun geçiren bağırlıklarının neticesine salgılanmak gülen günnogur Evropa yurtlarındaki orta yaştan yukarıdaki ilatın, günvatar Evropa yurtlarındaki ilatlilen dengeştirilerine öz durmuşlarının has neyiledigini belleyer. Timothy Freya, 1990-cı yılların başlarına odurku komünistik bloğa değişli günnogur Evropa yurtlarını hususulaştırış prosesinin başka devurlarını, açacağınlığın kemterlik etmeyi, korrupsiyanın ve kuramaçılıklı cinayetçilikların derecesinin orta yokor olmağı yağlı yağdayların köp adamlarda tağlanmak duygusunu döredönlüğün aydiyar.
New York'ta Columbia Üniversitesi'ne geçirilen konferansiya barasındaki maglumatlar bilen tanışbolduňyz. Kanada'nın Vancouver şehrinde kışkı Olimpiya oyunları tamamlandı. Orta täkimetleri öz sportsmenlerinin bu bäfleşlikde eden çıkışlarından, alın medallarından asla kanagatlanmayar. Orta'nın prezidenti Dmitri Medvedev bu ara yolbaşılık eden çinovnikleri öz isleği bilen arda yazıp vazifesinden çekilmeye çağırdı. Eğer onu etmeseler İşten gitmeye yardım edecektiğini aytti. Almanya'da kavarçıyımız Aral Peruş'u dinleyeli.
Bu yılki olimpiyada oyunlarına ors sporçularının işi onunu olmadı. Onlar Vancouver'den dine bir 3 altın medal bilen dolanıp geldiler. Ondan yine 2014-cü yılda kış oyunlarının orsiyette geçendiğini nazara alanında bu yağdayın himmeleri labıkış etiyendiği belliler. Düğün 1. Mart'ta Televideniye'de eden çıkışında Prezident Medvedev bu yağdayın düyüp köder üyüt ködülüp bu işe başka adamların getirilmediğini aitti.
Тот, кто несет ответственность за подготовку к Олимпиаде, такую ответственность должен.
Muna olimpiada oyunlarına tayyarsılık işlerinin cevapkarsılığını öz üstlerine alan adamlar cevap vermeli. Bu bir belli zat. Benim fikrimce tayyarsılık işlerini üstüne alan adamlar inni batırlık edip vazife başından çekilmeli. Olardan böyle bir çözgüt gelmese bu işi edere biz kömek veririz deyip Medvedev aytti.
И написать соответствующее заявление. Если такой решимости не будет наблюдаться, мы им поможем.
Medvedev cevapkar deyip belli bir adamın adını tutunuk. Yönü olimpiyada toforunun yeten derecesi kavulunmasa, sport ministeri bilen Orsiyet'in olimpiyada komitetinin başlığı öz vazifesinden çekilmeli diyenler az olmadı. Yöne yetilen derece kavulunman kazanılan medaller 15 olup, Ors tofori bu babette 6. ornu eyledi. Aslında Orsiyet, has doğrusu Sovyet Sayyudi medal almakta müdama ilkinci onlarda duruyordu. Ol 1956 bilen 1988 yılların aralığında geçen 9 kış olimpiyadasının 7'sinde 1. 2'sinde hem 2. olupdu. Sovyet Sayyudi'nin sonku devirde hem Orsiyet'in 5. onunun aşağılan mahal yok. Moskovali psikolog Olga Makhovskaya'nın fikriçe bu yılki şavsızlıkları sindirmeyi kıyınlaştırıp adamları kemsindiriyen şol önki şanlı tarih. Kış sportuna yolbaşı rolü oynayan hemişe bildik. Yönü inni bu deyip bizim gözümüzün ardında çöküp bariyer. Utuzi kimliğini yitirip de yudunup kalmak ansadi iştel. Biz odal neme kıyınçlıklar bolsa da öz dengimiz tayimiz yok uğurlara üns vermeyi başaryandığımızı bilyerdik. Yönü inni bunun hakikata layık değildiğini görüyoruz. Orsların köfesi muna çağaların kıyali öğlerini edilen bir sevinç deyip düşünüyor deyip Makhovskaya aidiyer.
Faktiski svoyu личную pasyedetsku obidu.
Medvedev hem önki şan şöhret gitti, inni ona dayanmal değil deyip sport işgallerini tanıtıyor.
Мы долгое время выезжали на советских возможностях.
Biz köp vaqtlap Sovet devrindäki ýagdaýlara öwünip geldik. Belli bir nukatda olar soňlanyny. Biz öňki Sovet sport mekteplerini ýetirdik. Ony idealaşdyrmak gerek däl. Ol inni ýok gitdi. Inni hem sporta şonça pul goýberendigimize garamazdan öz mekteplerimizi şindi de döredemiz ok. Bu bir kabul ederliksiz açyk fakt diýip Medvedev aýtdy.
Almanya'da kavarçymyl Aral Peruşy dinlediňiz.
Sonki bir yılın devamında Türkmen ayal gıyılarının durmuşunda nähili özgörşikler boldy.
Ayal gıyıları berilen pazobiyonun muktara tırıldı.
Kırgızstanın türmelerinde zinanlar halkara ayal gıyılar gününü bayram ediyerler mi?
Ну, как каждый год, всегда собираемся, вот стол накрываем.
Туркмен аял гейлернің арасында футбол джам көйерлер көпмей. Шуы бейлік темалардан таярлынан мағлуматлары. Сөхбеттештіклері дінлемек ісілесеңіз, Зинан Дүниясы программамыды душымыздан кечірмән. Программаны хептәні 3-ші күні Ашхабад вақты білен ақшым 20 сағат 5 минутты, 21 сағат 35 минутты, 4-ші күні ерден 8 сағат 5 минутты эфирі кетер.
Gepliyar Azatlyk Radiosu Habarlar Günnelegi programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyna dürli maksatly jaýlaryň, şol sanly ýaşaýyş jaýlarynyň gurulyşy güýçli depgine dowam edýär. Häkimetler üstümizdäki ýyl resmi maglumatlara görä döwlet büdjetiniň 4-den 3 bölegini gurulyş ugruna gönükdirýär. Şeýle de bolsa jaý ýetmezçiliginden kösenýänler köp. Munyň nähili sebäpleri bar? Habarçymyz Sultan Açylowan diňleýäli.
Ашхабад шәһәрендә курылган яшәйеш чайларының ачылыш товарлары бар ата, Ашхабад яшәйеш Ахнава сөхбеттәшлектә сөйләде иде. Түркмен телевидениесендә байтак кайрым мөнәсәбәтле шәһәрнең Амҗария көчәсендә 4 катлы 4 саны яшәйеш чайының, көшедә 4 катлы 1 саны яшәйеш чайының товарлы ачылышы күркәдилде. Тәне зая көчеп барган яшәйешләрнең Кейін әзілін татсақ қасымды той тұтты яндықлары, сағатықларын бөкелесіп, олы тұғдан олы тұға алғас яндықлары, кесесінен сейін едиялары хен бұйсандырман дұрмат деп ақнават дұғам етті. 2006-й елді жайымызы қылып шонның вәрі кірейіні жайды яшап үйеріз. Хер айды дейін әлі шәрі әкемліне қатсан жайын оғытымыз еттер деп анықлама үшін қатнап үйерсәгім жайын оғытымыз асыл еттен оқ. Әкемліклерің етен пысы пұзорлықлар сәвәплі құрылып ұланылмаға верілін оғынларсы жайлардың бізе етмен елер. Son qiyar milinçinde köşede gurulan jaylar yetişdigi sizi jaylanyp jene derdi päkemligin bu işe jogap kär adamlar bizi anandırdylar. Men televizorda köşede gurulan ýaşaýyş jaýynda eýem toý tutup oturan eldeşlerimizi görüp häkimliklerin nowatda galdygyny düşündigimize göz ýetirdim. Şeýlede bolsa özümize näme sebäbi görä jaý berilmediginiň anyklanmagy üçin ýene häkimliň gapysyny açdym. Jaýlar henüz ýetişenok diýip häkimniň işgärmäge jogap berdi. Ona hili ýetişenok, televizorda jaý toýlaýlara özüm tomaş etdim. Biziň jaý nowatymyz ýene kime berildi diýip men oňa soraw berdim. Ýetişen jaý ýok. Baýdak bayram münasibetli televizorda üçin jaýlar kabul edildi diýip gepleşip taýýlandy. Jaýlaryň diňe daş görnüşleri ýetişdi. İçerki işleri kabul edilmäge taýyn däl diýip häkimniň işgärmäge jogap berdi diýip ola aýdýar. Söhbetdeşlere goşulan Aşgabatly medeniýet işgärleri we paşaýla diýdi. Geçen ýylda noýabryň ahyrynda Qurban bayramçylygy münasibetli ýene suw artşman spahanalarynda täze binalaryň açylyş töwereleri döwlet ýol başçysynyň öz gatnaşmagynda amala aşyrylyp, ol töwereniň gurrunyň birnäçe ulat metduga sahypalaryny eýeledi. Taýyrlyk üçin bir aý ugrak wagt näsaglary kabul etmedik spahananyň näsaglary kabul edip başlandygyny eşiden ýa-da täze binanyň hyzmatlarynyň peýdalanmagy üçin ilkinji bolup spahanalara barmaga çalyşdylar. Ýöne tawara bilen açylan spahanalar ulanylsa taýyn däl bolan üçin näsaglar lap geçilmeli boldylar. Şonuň bäri 3 aý geçdi. Fevral aýynyň 20-sinden soň eldeşlerimiz täze binalara ýerleşip ugradylar. Döwlet ýol başçysy halk üçin aladalaryny arttyryp sagaldyş merkezlerini gurmaga, spahanalar gurmaga aýratyn üns berýär. Ýöne gurulýan binalaryň ulanylşa taýyn bolmadygyny hem mahabatlandyryp ýylata ýalan maglumat bermek gelişiksizliginden hem meter döwlet ýol başçylaryna anamy gaçyrýar diýip ola aýdýar. Ruhawat etranyň jylgowasyndan eferde adynyň tutulmalygyny soran eldeşimiz söýledi diýdi. 2004-nji ýyldan bäri ýykylan jaýymyz üçin jaý sorap Ruhawat häkimligine Ahal welaýat prokuraturasyna ýüz tutup gelýäris. Ruhawat etrawynda şu günkün onlarça täze jaýlar ýetişdi. Welaýat prokuraturasyna 15 ýaşajynyň gol çekip ýagyn arlamyla jylgowasynda jaý ýykylan 962 hojalykdan 144 hojalyga jaý berilipdir. 719 hojalyga heni jaý berilenok diýen maglumat aldyk. Prokuratura işgärleri jaýlary ýykylan 962 hojalykdan Zayalan Bril Kartur Hotelai Ironanta, Natsa Hotelang Zayal Pilmian, then Hassan Hem, Dorotskar Pilman, Pastan Homojoa Pure Layarler, Etrang Tarn, Dorland Zayler Wursa, in the Yar Milton and Quipwatari, Pilan Mandur, Askawas Ireland, Strenunda, Kinis Bujailer and Mahavat, Axel Stavarelli, Televisor to Halka Yetrlan Octave, Hilda Semester Nothondite.
Aşgabattaqa barçymy Sultan Açylowan dinlediňiz. 24-nji fevralda döredijilik intelligensiýa wekilleri bilen geçiren duşugyny Türkmenistanyň prezidenti Owalarda, etraplarda kitapxanalary açmak barada görkezme berdi. Mälim bolşýaly Sapar Murat Niýazow döwründe kitapxanalar ýapylypdy. Olardaky kitaplaryň ykbaly nähili boldy? Täbi kitapxanalaryň açylmagyna hem olaryň kitaplar bilen üpçin edilmegine nähil kynçylyklar bar. Lewapda habarçymyz Osman Halif edinläli.
Ýüredilik intelligensiýasynyň wekilleri bilen geçiren duşugynda döwlet başçylygyny oba kitapxanalarynyň medeniýet öýlerini hem dikeldirjekdigini, olaryň kompýuter bilen üpçin edilip internet ulgamyna dikeldirjekdigini aýtdy. Milletlerimiz kabul edilen kararların yaz döneminde topluluğa salınan oğul medeniyetinin dikerilmesine yardım ederine umut bağlayarlar. Entemi yıllar oğul yerlerindeki medeniyet aralarda işleyen milletimiz özünü öz deyip tanıştırmak bir şeyle gürüm verdi. Bu işe devlet derecesinde girişilmeli, oğul medeniyetinin yine de yanadan dikerilecektiğine umut vereceğiz. Çünkü insana dünya maddi imit değil, eğitim ruhu imit de gerek. Ruhu garitlik, maddi garitlikten hatir ve hemmelerine elin bulan bu hakikati tekrarlamamın seyreli Niyazıt dövründe Türkmen'e imeğe çörek olsa kalın bile nomser diye yörelgeden uğralındı. Bu olsa tutuşur neslin ruhu göydüklü bile sevap oldu. Önle Türkmen'in savaşsız da yedi destanı Maltun Kulu'nun koşkularını bilyer deyip gülü ederdiler. Bugün olsa dünya klasikleri vardı gülüm ediyorum oturacağız der. Hatta öz muskalı şahırlarımızın eserlerini halk destanlarımızın yetişesini okumadık tutuşma resmiyesi yetişti. Deyip sohbetleşimiz prezident tarafından kabul edilen kararları dönüşe getirmenin yengil olmayacaktığını bu uğurda çözülmeli meselelerin az değerliğine aydıp yine sözlü şeyle devam etti. Ön her etrafta 20-30 tane kitapxana vardı. Yurdumuzda hazır etrafların 52'si var. İlk başta her etrafta 10 kitapxana açılan halasında yurt boyunca oğul kitapxanalarının geni sahanı 220'e deng olacak. Oğul kitapxanaları yapılanda onlardaki var olan kitap fondunun dargarlandığını saklanıp kalanlarının da hem neslinin diyen yalı iyiyim dediğini göz önünde tutsan teyze size kitapxanaları kitap bilen üçün etmenin ne hili kıyıncılık verecek birine göz yetirmek kıyım değer. Teyze prezidentimiz devlet başına gelen son kalkınış kitap merkezi verildi. Onun üstüne kitapxanaları kitap bilen üçün etmek meselesi yüklendi. Yöne kitap nesil etmek işinin herdeki yalıdayında ol merkez hazırki hareket edeyen ve indiki açılmalı kitapxanaları okucuları kılıklandırıp bilecek kitaplar ile ilişkin edip bilmez. Bunun için prezidentimiz nişkiliyatı işi var arada yönete karar kabul edip onda kitap nesil edilmesini arttırmak, vilayet merkezlerinde devlete de isimli nesiliyatların bölümlerini açmak, hususi nesiliyatların dönüşülmeyle yol açmak gözünde tutulsa kovgular değil. Kitap nesil etmekte özel devletlerin fiili ve Türkman öğrenimleri, çünkü onlarda o kalmadık kitap esasen nefret ve not genyalı. Özel olan kitapları ağır nuskada tapkır tapkır neşir ediyerler. Bir tapkırı tapkırıp tutarılan son ikincisini tap ediyerler. Onlarda kitabı reklam etme işi, onun nefret edilmeyinden has ön başlan yer. Okuyucuların isteğini öğrenmek, işi de boy yola boylan deyip sohbetleşimiz kelesizin şeyle devam ettirdi. Nuskalı şahırlarımızın, halk destanlarımızın 20. asırda yaşayan özelerden Türkmen yazdı şahırlarının eserlerini terzi bittiği de ehli kitapxanaları yeteri yalnız kadın ise etmeli. Medeniyet ve Tele Radyo Yayılımlar Ministerliği tarafından kitap ve kitapxana işi var adakı yürüte jurnalın neşer edilmeyeni yola koymalı. Bir yaz tankitçilerinin neşir edilen kitaplar bu arasında kısımlarını makalalar lütaf etmeli. Deyip sözleştirdiğimiz sözü sonladı.
Levap'ta haberçiyimiz Osman Harlif'i dinlediniz. Efirde halkın sefaatli rubrikamız. Türkmen durmuşunun beylik uğurlarına bol şiarlı mağarlarçılık veterinari boyunca da önki prezidentin dövürününü heni gelmeyen işler edilli, buğurdan işlep duran kulluklar dargadırlı deniyali. Buğurdan spesialistler tayyarlayan yürüytü ortak uzaylar yapıldı. Veterinariye hizmetini yola koymağa yurtta hazır nehili zirurluklar var. Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulyev'i dinledi.
Son kıyıların duvarını Türkmenistan'ın mahallarçılık fuğduğunu şerrikleme kezelinin sırların ulu bölüğü yitirliler. Hatta Murat Berti Sofi Fadir'in Akı Dayhan Birleşi'nin mahallarları hem 2009 yılda şerrikleme kezelinden umumi mahalların ağzının 3-4 prosentini yitirenliklerini kurgun verdiler. Hatta araştırılımların ilkinci yıllarında hem Gruziya'dan getirilen Mışak Dermani ve Otun çıkma ulan peyda ulan şerrikleme kezelinin bire bir yemedi. Ama devlet derecesinde şer tamılayın esasında mağaların değeri dermanının satın almalarının koyulsun edilmeli. Mağaların değeri dermanlarının ıkvarının firmaları tavsırmanın neticesinde bugün kuğun. Hatta sosyalindi kezelin dermanı hesaplanan değeri dermanlar keseli peydası yok. Şunun üçünün ölen yönükü çerrikleme keselinden hem mağaların uzun ölügü itirirler. Soponlar yıllı ağzından 3-4 kadık çerrikleme karşı derman attırıp, en belki de bir gün için yılın doğamına demen yerlerinin pulumuza 3 manat 50 köpük 4 manat içenli çıktaç etmeli olacağınlıklarını kurulun verdiler. Hatta keselli mağalar soyulup bazarlara çıkarılan halatlar hem ağır değil. Mesal için 2008 yılın Thompson'a Akuda itirazının bağlıkçılık dayıkan birleşiminin bazardan gületin saltına alın Erayal Hut sol gületin yeğeninden son ağrıdan çıkıp dur. Onun maskalarının böyle kavdaları olsa onu çıktıca edip bu kezelinden zordan saklanıp durlar. Karasızlık yıllarımızın son 10 yılının doğamını kudurlama ortu başyalı mal kezelinden adama kesel geçen halatlarının ağır değildiğini adamlar öz ağrılarına kurun ödüşüyorlar. Sol sebepli bağlaçılık puğduğunu ösürülecek olsa onun ilkinci nöbette o tüyün bağlasını belki mümkünleri buluşmaz yani veteriner kulluğunu hem dünya standartlarına kapattırmalıdır. Bunun için kadrlar meselesi çözülmeli. Hatta karasılığımızın ilkinci yıllarına çenli örgütü veterinariye hüneri boyunca kadrlar tayinleyen texnikumlar vardı. Olur dolu yapılı. O bu hücum üniversitede ne olsa veterinariye hünerini tayinleyen kadrlar karasılığımızın başka yıllarından dengeştireninde tas 7-8 eşyağı olay ağırlılıktır. Sonun için veterinariye hizmetini kullandırmanın hatirasına bu hüner oyunca kadrlar almayı haydan hay, en bulmağına yıllardan köpüldüp, gelecek 10 yılın devamında 10 eski köp kadr almalıdır. İkinciden oldu. Edil, karasılığımızın başka yıllarındaki hali, devlet derecesinde Gruziya hem beyleki mağlarçılık puğduğunun değeri dermanlarını öndürgen devletler bile şartlama bağlaşıp, değeri derman gözükçülüğünü devlet öz kontrolünü almalıdır. Firmalar hem bahsleşip tasarı yurtlardan değeri derman getirip bilir. Yani onların değeri dermanları hem yürütü bağırlardan hem de gülükçülükten geçilen son satmağa ruhsat vermeli. Muman gelecek ki o vücuduk masrafatında mağalarçılık pudu. Son sahada onun veterinari yakılmasının problemalar hakkında kurgun kozgu olup şu meseleler onun çözülür deyip ümit eder.
Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulyev'i dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler şunun bilen Havarlar Günnelüğü programmamızı geçirip kutoryar. Onu Praga'da studiyadan Nazar Hudayverdi alıp bardi. Kuvanç kere redaktörlük etti. Yeni defirde duşu şiyan çak. Hoş, sağ olun.